Jy luister na RSG Geldsaake met Moneyweb Potgoeie met gasheer Ryk van die Kerk. Jy luister na RSG Geldsaake met Ryk van die Kerk, jou betroubare bron vir sake en beleggingsinsigte.
Goeienaand en hartlik welkom by RSG Geldsaake. Nou Suid-Afrika se inflasiekoers het in Januarie 3,2% beloop en is effens hoër as die 3% waarop dit in Desember gestaan het. Nou, dis die eerste inflasiekoers wat Suid-Afrika aankondig, nadat dit die mandjie van goedere en dienste, wat nou ons inflasiekoers bepaal, verlede jaar tamelijk ingrypend verander het. En ek gaan met Elise Kreer gesels, sy is 'n onafhanklike ekonoom. Dan die Kaapse metro is die enigste metro in die land wat surplus elektrisiteit van ondernemings en huishoudings met sonkragstelsels aankoop. Nou die initiatief heet Cash for Power en die stad het pas aangekondig dat het reeds meer as 50 miljoen rand se kontant aan besighede en huishoudings uitbetaal het. En ek gaan met Jordan Neil Lewis gesels, hy is Kaapstad se burgemeester. Ons gaan ek hoor wat by die G12 beraad in Kaapstad gebeur en ek gaan gesels daar met Martie Jansen van Rensburg. Sy is van die Ontwikkelingsbank van Suider-Afrika. En dan, ek het gisterand met Chris Burgess van landbou.com gesels oor Vrystaat Landbou, wat 'n meningspeiling onder sy lede gedoen het oor die organisasie, oor of die organisasie uit AgriSA moet wegbreek of nie. En François Wilken is die president van Vrystaat Landbou en hy wil graag sy weergawe gee van wat daar gebeur en ek gaan dan bietjie later met hom daaroor gesels. En dan gaan ons ook kyk in ons kripto segment oor die grootste diefstal van kripto geld eenhede ooit. Skynbaar het Noord-Koreaanse kuberkrakers so wat 28 miljard rand se kripto van 'n kripto platform in die Midde-Ooste gesteel. Maar kom ons kyk eers na die markte en die insetsel word geborg deur Finband Groep Beperk. Kontak hulle op 0860442211 Finband Groep Beperk. Tamelike positiewe dag reg oor die wêreld. In Johannesburg het die JSE se indeks van alle aandele met 0,6% gestyg tot 88321 punte. Die Hulbron indeks ongelukkig laer, so 1% af, maar die nywerheidsindeks 1,1% op en die finansiële indeks wen 1,2%. As ons kyk na aandele wat goed gevaar het, Momentum Metropolitan 9,8% hoër en AB InBev 7,9%, albei het baie goeie handelsverklaringe uitgereik vandag en ek sien Old Mutual wen ook so 5%. Aan die negatiewe kant verloor African Rainbow Minerals 6,8%, Hammerson 6,2% en Nippy Rockcastle 4,7%. So as kyk na wêreldmarkte, die Dow Jones stand se 0,5% sterker, die S&P 500 0,8% op en die Nasdaq is 1,2% hoër. Die FTSE 100 in Londen het 0,6% gewen, die Duitse DAX was 1,6% op en die CAC 40 in Parys wen 1%. Die goudprys effens laer, $2,915, platinum so $10 hoër op $980, en Brent olie $72.55 een vaantjie. Die rand staan op R18.39 teen die dollar, R23.34 teen die pond en R19.32 teen die euro. En op die kapitaalmark staan die R186 staatseffek op 8,26%. Johan Gous is hoof van welvaartadviesdienste by PPS, hy is hier langs my in die atelier. Johan, positieve dag, maar ek dink die dag behoort aan Momentum Metropolitan, amper 10% sterker en dis baie duidelik dat daar die skip besig is om te draai.
Goeienaand Ryk, Momentum definitief redelike momentum in sy aandeelprys. En die maar AB InBev ook. Jy weet, ook 'n baie goeie beweging, goeie resultate. Maar Ryk, wat vir my interessant was vandag, vanoggend 9:00 maak die markte oop op 87700. 10 minute later, toe sy op 88360 baie naby aan waar hy gesluit het, so hulle kon eintlik met die markte vanoggend 10:09 gesluit het en almal huis toe gegaan het. Maar nee, ek dink wat jy ook nou genoem het, Ryk, jy weet, as jy kyk na die bewegings in verskillende aandele, dis wyd uiteenlopend. Jy weet, die wat die swakste presteer het vandag, die wat die beste presteer het. So dit is absoluut 'n mark op hierdie stadium wat jy nie net kan praat oor die in die geheel oor wat die JSE doen nie. Dit is absoluut baie aandeel spesifiek en ek, iets net interessant om te noem wat ek opgetel het vandag, dit is 'n verslag op Bloomberg wat ek gesien het, waar as jy nou kyk van waar die markte was in Amerika en die dollar en so toe Trump nou as president verkies is en waar die dollar is, waar die Amerikaanse markte is, die 10 jaar opbrengskoers op hulle 10 jaar effekte pryse of koerse, dan is al daardie syfers laer. So daai hele effek van Trump wat toe nou verkies is as president, baie van daai effek het homself nou uitgewerk en ek dink die realiteit van die Trump presidentskap begin homself nou uit te speel in die mark.
Ja, dit gaan interessant wees om te sien wat gaan gebeur, want dit weet markte hou daarvan om die toekoms te verdiskonteer en dan 'n prys daarop te sit, maar met Trump is dit is baie moeilik om te doen, want en ek weet nie hoe batebestuurders die volgende 4 jaar gaan weet hulle strategie aanpas nie. Weet almal sê ons is op die langtermyn, ons is lê vir die langtermyn, maar as mens gaan kyk na die volumes wat elke dag verhandel word deur professionele beleggers, dan vertel dit 'n ander storie.
Dit is so en ek dink weer eens soos ons maar altyd sê, pas op vir al die geraas elke dag. Dink ek nog baie geraas verwag daar uit Amerika uit.
Maar hoekom het Momentum se prys so gestyg?
Wel, Ryk, hulle is besig met die finalisering van hulle finansiële resultate vir die 6 maande tot 31 Desember en wat hulle aangedui het is dat hulle verwag dat die hooflyn verdienste per aandeel en die verdienste per aandeel tussen 50 en 55% gaan styg teenoor die ooreenstemmende periode in 2023. Nou wat hulle gesê het is dat daar was 'n sterk operasionele vertoning oor al hulle besigheidseenhede en dit was maar basies as gevolg van 'n kombinasie van faktore, beter weer, beter eise ervarings en dan ook 'n goeie beleggingsopbrengste het alles bygedra tot 'n sterk tweede helfte van 2024. Die resultate sal op 20 Maart aangekondig word. Soos jy genoem het, vandag is die aandeelprys 9.8% op by R30.60 gaan sluit en dit beteken dat die aandeel is nou 46% op oor die laaste jaar en basies maar omtrent waar die jaar begin het op so R30.30.
Ja, baie goeie vertoning. En dan AB InBev, grootste bierproducent of vervaardiger in die wêreld, uitstekende syfers ook.
Ryk, hulle het hulle volljaarresultate tot 31 Desember 2024 bekend gemaak. Dit was 'n rekordjaar in terme van inkomste en dit het gelei tot 'n 15% verhoging in hulle verdienste per aandeel. Dit was so 60 miljard dollar se inkomste waarvan ons hier praat en die winste vir die jaar was 7 miljard dollar teenoor die 6.15 miljard in die jaar van tevore. Biervolumes was egter so 2% laer in 2024 teenoor 2023, maar van die 2 miljard dollar aandele terugkoopprogram wat hulle op 31 Oktober laas jaar aangekondig het, is daar nou reeds so wat 750 miljoen dollar se aandele teruggekoop tot en met 21 Februarie en hierdie aandeel het vandag 8% gestyg, maar hy so 9% af nog steeds oor die laaste jaar.
Die insetsel is geborg deur Finbond Groep Beperk. Kontak hulle op 0860442211 Finbond Groep Beperk.
Verdien 10.5% nominale rente per jaar of soveel as 13.73% saamgestelde rente op 'n 5-jaar belegging van R1 miljoen of meer. Finbond Groep Beperk is reeds 22 jaar 'n bewese bondgenoot met nagenoeg 600 internasionale takke. By ons is standvastigheid, konsekwentheid en betroubaarheid ononderhandelbaar. Geen inisiasie of administrasie vir jou borg hef nie en rente kan uitbetaal of gekapitaliseer word. BSNV Geld, SMS RSG na 30635.
Vir die belangrikste sake nuus skakel in op RSG Geldsaake.
Nou Suid-Afrika se inflasiekoers het in Januarie 3.2% beloop en is so effens hoor as die 3% waarop dit in Desember gestaan het. En dit is die eerste inflasiekoers aankondiging van Statistieke Suid-Afrika nadat dit die mandjie van goedere en dienste wat die inflasiekoers bepaal verlede jaar taamlik ingrypend verander is. Nou ekonomie wat aan 'n peiling van Bloomberg deelgeneem het, het ook 'n verhoging van 3.2% verwag, so hierdie was glad nie 'n verrassing nie. Elise Kreer is 'n onafhanklike ekonoom. Elise, baie welkom by die program. Watter impak het die nuwe mandjie op die stygings gehad?
Goeienaand, Ryk. Ek dink die nuwe mandjie het tog vandag 'n impak gehad in die opsig dat spesifiek van die komponente wat hoër gewigte het in die nuwe mandjie het baie matig gestyg. Dis was die impak laer as wat dit sou gewees het in die vorige mandjie. Spesifiek dink ek hier aan die voedsel kant waar ons nou 'n gewig het van 18.23 waar dit van tevore 17.14 was, so 'n redelike verhoging in gewig en die voedselkant was vandag nog steeds baie matig. voedselprysinflasie op 'n jaar grondslag is maar 1.5% en dit is steeds die laagste sedert 2010. So weet, as die gewig nou hoër is, weet vir iets wat laer styg, relatief tot die ander items in die mandjie, dan is dit 'n positiewe impak op die dag. Soortgelyk na die ander kant toe, het ons nou aan die vervoerkant 'n laer gewig en daar het ons nou 'n brandstofprysverhogings gehad. So nou die verhogings bietjie minder getel, as ek dit nou so kan stel, in die berekening van die inflasiekoers vandag. So, maar ek dink dit is marginaal, nou nie, sal ek sê, die hoofdrywer vir die uitkomst nie. Ons het steeds op hierdie stadium inflasie eintlik baie matig in Suid-Afrika.
Ja, die groot kategorie wat die inflasiekoers opgestoot het, was elektrisiteit en water, die administratiewe pryse. Dit is 11.8% hoër. En dit is iets waaroor Suid-Afrikaners absoluut geen beheer het nie.
Dit is so, ons het nog steeds daardie hardnekkigheid van geadministreerde pryse wat in ons mandjie reflekteer. Weliswaar het daai gewig ook 'n bietjie afgekom die behuisingsdeel waarbinne ons daardie koste sien. Maar dit by 'n wesenlike deel van ons inflasiekoers en dit is een van die hoofredes hoekom ons steeds 'n hardnekkige inflasie het in Suid-Afrika.
Lisette Kanyahu het na die publikasie van hierdie inflasiesyfers gesê, hy verwag dat die koers gaan stadig maar seker opwaarts kruip en dalk tot by 5% styg deur die loop van die jaar. Wat is jou vooruitsig vir inflasie?
Ryk, op 'n gemiddelde basis dink ek ons kan hoofinflasie by rondom 4.1% sien, wat even laer is as verlede jaar se 4.4. Maar ja, die tendens gaan definitief geleidelik opwaarts wees. Weliswaar stadig, in die eerste helfte van die jaar het ek omtrent 'n gemiddeld van 3.3%. So het bly, weet ek was die hele eerste helfte van die jaar behoort ons onder 4% te bly op huidige vlak, maar daarna, veral as gevolg van die lae basis, weet as jy dit sal onthou, ons het verlede jaar in Oktober op 2.8% gedraai, so as ons nou gaan vergelyk met daardie maande, dan gaan jy hoër jaar op jaar syfer kry wat in die orde van 5% kan wees. Maar gemiddeld vir die jaar is een geheel 4.1% is gemakkelijk binnen ons teikenband, dis onder die middelpunt, ek dink dit is eintlik 'n goeie uitkomst vir Suid-Afrika.
Ja, ons kan seker nou maar, weet gesels oor decimale as het by inflasie kom. Ek dink baie mense kyk net na die inflasiekoers met een deur een bril en dit is, gaan ons rentekoers daal of nie? So wat, hoe sien jy dit deur jou bril?
Ek dink daar steeds ruimte vir 'n verder verlaging in rentekoerse. Met huidige vlakke van inflasie en rondom 3% het ons eintlik 'n geweldige hoë reële rentekoers. En selfs al werk jy op 'n 4.1% steeds is dit die geval. So ek dink daar is definitief ruimte, weliswaar is daar nou baie onsekerheid in die ekonomie, beide plaaslik, met betrekking tot wat bijvoorbeeld in die begroting sal staan, later in maart maand, maar ook globaal, jy weet die impak van wat in die gang is op die handelskant, van Amerika's kant af, het kan inflationair wees, en ek dink, jy weet, ons het 'n baie konservatiewe reservebank, monetaire beleidskomitee, hulle is baie vinnig om op hulle hande te sit, as hulle onseker voel oor iets, en daar is nou besonder baie onsekerheid. So ek dink daar is 'n kans dat hulle dalk sal sê, weet hulle wil wag en kyk hoe speel dinge uit, en dat hulle dalk nie in maart maand beweeg nie, maar as ek na hierdie inflasie profiel kyk, dan dink ek daar is definitief ruimte in Suid-Afrika om rentekoerse verder af te bring.
Dink jy dat indien die regering nou besluit om BTW te verhoog, dit 'n wesentlike impak op inflasie kan hê?
Inderdaad, so ryk wel, weet, ten tyde van die begroting verlede week, weet het mense maar so 'n bietjie somme gemaak, weet jy, as jy dink aan die 2% verhoging in die BTW-koers, dan is dit 'n effektiewe 13.3% stygging in elke produk. En natuurlik is party produkte nou nie geraak daardeur nie, maar toch, en nasionale tesorie het ook aangedui dat dit in die orde van 0.5 tot 0.8 tot die gemiddelde inflasiekoers kan bygevoeg het. So dan verander die scenario bietjie in terme van, jy weet, die vet wat ingebou is op ons reële kant. Maar ja, so ons moet wag en kyk wat gaan gebeur, maar as dit sou deurkom, beslis inflasionair, en weet op daardie stadium het ek gedink dat die tesorie nou die geleentheid gebruik dat inflasie so laag is, en die impak nou, jy weet, minder dramatisch sou wees, sou hulle dan, weet of by die stadium BTW verhoog, maar dit sal uiteraard negatief wees op die pryskant, en dit gaan dan dus verdere negatiewe impak hê ook op die monetaire beleidskant.
So dan word meeste mense eintlik twee keer gestraf. Jy betaal meer vir produkte en dan kan rentekoerse langer hoog bly of selfs begin styg weens die inflasionêre impak wat BTW het.
Inderdaad, weet, dit is eintlik 'n dubbele negatief weet, van 'n verbruikerskant af. So ja, ek hoop dat ons dit nie sal sien nie en dat daar kreatiewe planne gemaak sal word om ons begroting te laat klop.
Elise, dankie vir jou tyd, dit was Elise Kreer, sy is 'n onafhanklike ekonoom. Johan, natuurlik, baie almal hou nie van laar rentekoerse nie, dat is baie mense wat van rente leef, so mens moet daar die kwalifikasie tref, maar vir die ekonomie is laar rentekoerse beter en dit is regtig nie pro-groei indien daai BTW-koers sou styg nie.
Dit is reg en op die einde van die dag, jy kan oor alles praat wanneer dit kom met begroting, maar dit kom alles terug na hoe vinnig kan ons ekonomie weer aan die gang kry. Ek dink net om te kyk na vandag se inflasiesyfer, dit was 3.2%, 'n jaar gelede was ons op 5.3%, so dit is al heel wat laer, maar soos ons sê, weet dit gaan nou maar afhang van wat gaan gebeur in hierdie begroting op 12 Maart. Hierdie was die derde maand in 'n ry waar die inflasiesyfer gestyg het. Net vir interessantheid reik, jy weet hoeveel items is daar nou in die inflasiemandjie?
Ek dink is 293.
Jammer, dit is 391.
Hulle
het 71 nuwe items bygevoeg en 53 items verwyder en so 29 herrangskik, maar ek dink wat goed is, is dat hierdie nuwe meer verteenwoordigende mandjie eintlik op 3.2% ingekom het, wat ek dink baie positief is.
Ja, ons het, ek dink, einde verlede jaar nogal gesels oor hoe daai mandjie verander het en is nogal baie meer produkte wat een mens sou dink.
Daar is geen geldsaake met Moneyweb, elke week saam tussen 6 en 7.
Die Kaapse metro is die enigste metro in die land wat surplus elektrisiteit van ondernemings en huishoudings met sonkragstelsels aankoop. Die initiatief heet Cash for Power en die stad het pas aangekondig dat het reeds sedert 2022 50 miljoen rand se kontant aan hierdie besighede en huishoudings uitbetaal het. Daar is meer as 1800 geregistreerde residensiële en kommersiële deelnemers aan hierdie initiatief. Jordan Neil Lewis is op die lyn, hy is Kaapstad se burgemeester. Jordan, thank you so much for your time. Just briefly explain what this initiative is all about. How does it work?
Essentially, we're trying to buy as much power as we can so that we can protect the rest of the city from further stages of load shedding. That's how it started, and we called it Cash for Power. And literally, if you have got a solar power system installed at your house and you are producing more than you need, then we want to buy that from you. So what we did was we said we'll first credit it against your municipal account and your whole municipal account, not just your energy bill, so your water, your waste collection, and so on. And if that whole bill runs to zero, we credit your entire account, and then you still keep producing more power and selling us more power, we will also even pay you cash if you run into a negative bill.
And it seems very successful. In the press statement, you state that the city has purchased 176 megawatt ampere, I would imagine, MVA. What does that mean? And can you give us just some perspective? How much electricity did you buy?
To be honest, it's still relatively small in comparison to what the city uses. The city uses 2,200 megawatts of power at peak time. So we've got a long way to go, but it is still a very positive program that's working well, helping a lot. And, you know, a lot of people are really excited by it. I visited a furniture factory recently where they're running their entire furniture factory mainly on solar power, and sometimes they have excess. And there, the owner of the factory was showing me how on his bank account, he's receiving payments from the city for the power. And, you know, people just get very excited when they actually receive cash back from the government. So it's a great program, and it is going to help us as it grows further and further. It's going to help us reduce our reliance on Eskom, which is very important because of the price and the unreliability of Eskom.
Who is the typical participant from a residential perspective, maybe?
Well, look, if you have a home system, you've got to have a really big system to credit your entire municipal account. So it's generally homes that have invested in quite a substantial system. On my home, personally, I've got a 5-kilowatt system. And certain times of the day, I'm producing excess, but certainly not as a net excess producer for the whole month. But if you have a significantly sized system, mine's just a small one, then it is possible that you are actually, throughout the course of the whole month, you are actually producing more than you are using. So it's fairly large homes with large systems, and then it is the small and medium businesses that have invested in those systems as well.
When you launched this initiative, Cash for Power, There was some criticism that you had to buy a smart meter, which was very expensive. Have you introduced a cheaper model?
We did, yeah. We've done a whole lot of things to make it very easy to do this. So the meter used to be about 12,000 Rand. It's now under 6,000. Also, it used to take very long to get approval. We now have a fully automated online system, so you can get approval within a matter of days, 24 hours, you can get approval. So it's now really easy to participate.
And from the city's perspective, does that benefit you financially?
No, at the moment it does not, because obviously people who install solar power are not buying from the grid anymore. But we took the approach to say most cities in South Africa are actually actively trying to stop people getting solar power because it impacts on their revenue. We took a totally different approach to say this is the way of the future. You cannot stop people trying to protect themselves from load shedding. And actually, in future, if there's enough of this power to go around, we can be much less reliant on Eskom. And then it's fine for our city business model because we are still in the business of buying and selling power. We're just simply not buying from Eskom. We're buying from you as a private homeowner and selling it on to other people in the city. In the beginning, it does take some startup investment. As you said, we've now paid out around 50 million Rand for this. But I have no doubt that in the future, as it grows and grows, and as we reduce our reliance on Eskom, it will actually be very positive. That is the future of the energy business model.
There are around 1,800 participants. Is this number growing?
All the time. I saw numbers yesterday about the number of applications we're getting per month. You know, the numbers are very, very healthy. Every month we're getting more and more applications.
The big question is, are other metros looking over your shoulder? Can this initiative be a blueprint for the other big metros and probably larger towns as well?
I definitely think it is a blueprint. I just think cities are understandably very nervous about their revenue from electricity sales. But I would just encourage them to say that this is the way of the future. We're not going back. This is how the future energy market is going to look. And we may as well embrace that future and build it and make it easy and simple for people. And it has the added benefit of reducing our reliance on Eskom. And that also has to be a part of the future. We cannot have the same, you know, lethargic, poorly performing Eskom for the next 100 years. We've got to have a much more dynamic, competitive energy market where energy comes from lots of different sources and then gets accumulated on the grid and distributed to other customers who want to buy it. That is how the future market is going to work. So we may as well embrace it and start building it now.
But I think the revenue argument could be quite substantial, especially if this 176 megawatt grow to a substantial portion of your total electricity sales. So how will you substitute that revenue?
That's why it's so important to allow people to sell back. Because if you just allow people to install a solar system, then they are only removing themselves from the grid, but they're not giving you any additional power that you can sell to other customers. So it's just a net loss to the municipality. However, if you sell back to the municipality, that allows us to sell that power on in the rest of the grid to people who need it. And that power doesn't come from Eskom. So one of the ways to address the revenue risk is to make sure that you can buy back as much as possible. That is why we've been determined to go so fast on this.
And obviously you pay less for that electricity than you would have paid Eskom for it.
Well, the commitment we've made is that we will pay the same, actually. We will pay the same to customers that we are buying from as we pay to Eskom. We want to make that commitment because we don't want people to feel like they're being shortchanged. But the fact is that all of the power that we are buying now on the open market from independent power producers is cheaper than Eskom. So at some point, yes, we think that renewable power will be considerably cheaper than Eskom. I think we're already seeing that now. And then there will be that positive price differential for the city, yes.
Jordan, baie dankie vir jou tyd. Dit was Jordan Neil Lewis, die burgemeester van Kaapstad. Johan, dit maak net sin om dit te doen. Daar is te veel elektrisiteit wat opgewek word deur sonstelsels. Gebruik dit.
Dit Ryk, kom ons dink hoeveel geld is spandeer deur mense om hierdie vermoë daar te stel. En dit is elke dag wat hierdie son skyn op daai panele net 'n massiewe verlies. Maar is baie goed om te hoor, die meters is nou goedkoper daarso. En ek wens regtig ons kan in Gauteng dieselfde ding in plek sit.
Daar is geen geldsaake met Moneyweb. Jou betroubare bron vir sakke en beleggingsinsigte.
Een van die belangrikste internasionale politieke ekonomiese organisasies is die G20 en dit bestaan uit 19 van die voorste ontwikkelde en ontluikende lande in die wêreld, as ook die Europese Unie en die Afrika Unie. Die G20 lande en die Europese en Afrika Unie verteenwoordig saam sowat 85% van die wêreldekonomie, 75% van wêreldhandel en omtrent 2/3 van die wêreldse bevolking. Die voorzitterskap van die G20 roteer jaarliks en vanjaar hou Suid-Afrika die leisels vas. Nou die rol van die G20 is om internasionale ekonomiese stabiliteit te verseker. Die G20 is in 1999 gestig in reaksie op die Asiëse finansiële krisis van 1997 en is 'n tipe informele forum waar ministers van finansies en hoofde van sentrale banke bijeenkom. Dit het egter oor die jare wesentlik gegroei en vandag bestaan die G20 beraad uit verskeie werkstrome waar verteenwoordigers van die lede van die G20 bijeenkom en ook verteenwoordigers van verskeie ander ekonomiese en sosiale ontwikkelingsagentskappe van reg oor die wêreld. Nou ongelukkig het die finansiële ministers van verskeie van die groot ekonomieë besluit om nie vanjaar die beraad in Kaapstad by te woon nie en dit sluit in die ministers van Amerika, China, Japan, Indië en Kanada. Martie Janse van Rensburg is op die lyn, sy is die tussentydse voorsitter van die Ontwikkelingsbank van Suider-Afrika. Martie, baie welkom by die program. Dis 'n baie baie groot beraad. Daar's baie baie werkstrome wat parallel loop met die G20 sessies. Jy is betrokke by die Finansies in Gemeen Beraad of die FICS. Wat behels hierdie FICS en hoe pas dit in by die G20?
Miskien moet ek net teruggaan en gaan gesels oor wat die Finance and Commons, as ek die Engelse term is, kan gebruik. Dit is basies globale ontwikkelingsfinansieringsinstellings wat insluit multilaterale banke, streeksontwikkelingsbanke, nasionale ontwikkelingsbanke, wat saamkom om te gaan kyk oor hoe ons volhoubare ontwikkeling kan verbeter en die pas versnel ten opsigte van dit. Een van die doelwitte wat ons na kyk is, die finansiële argitektuur moet hervorm word. En deel van die gedeelte daar is oor finansiële argitektuur hervorming, gaan baie oor die gedeeltheid oor gelyke toegang tot finansies, miskien die gelyke prysing van lenings wat in plek gesit word en dan ook hoe hanteer ons sekere risiko's wat partykeer uit verband geruk word, veral in jou ontwikkelende ekonomie. 'N tweede gedeelte wat ons na kyk is dan ook klimaatsverandering, veral die versagting en die aanpassingsmaatreëls wat nodig is, want dit is belangrik vir ons as 'n planeet, dat ons die nodige aanpassings doen en dit gefinansier kry. So, om terug te kom na die vraag oor hoe pas dit in die G20, die beraad is die 5de beraad, dit het begin in 2020, is die eerste een gehou. Dit is die eerste een wat op die Afrika Bodem gehou is. Dit is nou aan die gang dieselfde tyd as die G20 beraad wat plaasvind ook in Kaapstad. En daar sal sekere insette weergegee word op die ou einde wat dan op die finale gesprekke gaan. Maar die doelwit is baie ook om te verseker dat ons onderling saam werk en dat ons saam na oplossings kyk, want baie keer werk ons op 'n individuele basis in plaas daarvan om gesamentlike oplossings te soek.
Ek dink dis een van die doelwitte van die G20 en dan die werkstrome soos die FICS of die FICS. Dit is om almal op dieselfde bladsy te kry as dit nou kom by ontwikkeling. Hoe eners dink die verskillende lede of die lande reg oor die wêreld oor ontwikkeling?
Net om vir jou te sê, dit is 'n groot beraad. Op hierdie stadium het ons omtrent 200 individue. Die meeste van die groot ontwikkelingsinstellings is betrokke hier en is werklik hier met hulle verteenwoordiging. Ons het ook 'n insluiting van burgerlike samelewing, privaat sektor, beleggingsgemeenskap instellings en regerings hier om spesifiek te gaan praat oor wat se aksieplanne moet in plek gesit word om te kyk dat ons wel 'n volhoubare ontwikkeling in plek kan sit en daadwerklik aksie kan gee daarin. Jy sal weet, veral op klimaatsverandering was daar al baie gesprekke oor die ondernemings wat gegee is oor die finansiering daarvan. Maar dit is nog nie regtig uit die blokke uit met al die finansiering wat op die verskillende berade geoormerk was en beloof is, het nog nie alles gerealiseer nie. En daar's 'n besluit dat ons nou moet gaan kyk oor hoe om dit beter te laat werk.
Dan word 'n groot gewag gemaak oor die Amerikaanse minister van Finansies, Scott Bessent, wat nie die G20 bywoon nie. Is daar Amerikaanse verteenwoordigers by die FEC werkstroom waar julle nou betrokke is?
Wel, nie in my gedeelte dat daar spesifiek Amerikaanse verteenwoordigers is nie, maar ons weet wel van die ontwikkelingsinstellings van Amerika wat hier ook is. En dan is daar natuurlik soos deelname van jou ontwikkelingsfinansieringsinstellings soos die Wêreldbank en so voort.
Wat is die grootste uitdagings wat julle bespreek? Is dit geld wat projekte soek of projekte wat geld soek?
Right, daar is 'n kombinasie van aspekte wat ons na kyk. Ek dink die een gedeelte is, daar's heelwat werk gedoen om te gaan sê wat is die infrastruktuurgaping en wat se finansiering nodig is. Daar's heelwat huiswerk gedoen oor om te gaan bepaal wat is nodig vir klimaatsverandering se aksieplanne wat ons in plek moet sit. Maar op die ou einde van die dag is daar nie noodwendig as jy met private sektor praat om te sê neem julle deel aan hierdie proses genoeg voorbereide projekte nie. So dis een van die gedeeltes. So dis ook om te gaan bepaal nommer 1 is hoe kyk ons na projekte wat dan gefinansier kan word en uitgerol kan word. 'n Tweede gedeelte ten opsigte van dit is ook om te sê hoe werk ons verskillend saam? Hoe gebruik ons beskikbare fasiliteite wat dalk deur die multilaterale banke beskikbaar is om sekere risiko's te adresseer as jy in jou ontwikkelende lande se uitrol en finansiering van projekte moet gaan kyk. So dis 'n kombinasie van beide om projekte te vind en hulle op 'n basis te kry wat jy kan uitrol en watse aksieplanne gaan ons gesamentlik aan mekaar sit. Ek dink in die openingsrede vanoggend by die verwelkoming vanoggend het die Ontwikkelingsbank se CEO 'n spesifieke voorbeeld genoem. Op die Afrika kontinent het die Ontwikkelingsbank wat nou ons is, projekvoorbereidingsfasiliteite. Die African Finance Corporation wat in Nigeria sit en wat ook 'n multilaterale finansieringsinstelling is, het ook projekvoorbereidingsfasiliteite en die African Development Bank wat in die Ekwator sit wat multilateraal is. Almal het projekvoorbereidingsfasiliteite, maar hoe werk ons andersins saam om seker te maak dat ons die projekte op die tafel kan kry en dat ons dit op so 'n mate gestruktureer kan kry dat dit gefinansier kan word en dat dit uitgerol kan word.
Martie, baie dankie vir jou tyd. Dit was Martie Jansen van Rensburg. Sy is die tussentydse voorsitter van die Ontwikkelingsbank van Suider-Afrika.
Besoek RSG Geldsaake se Facebookblad en kom ons gesels.
Ek het gisterand met Chris Burgess van landbou.com gesels oor Vrystaat Landbou wat 'n meningspeiling onder sy lede doen oor of die organisasie van Agri SA moet wegbreek of nie. Francois Wilken is die president van Vrystaat Landbou en hy het my vanoggend gebel en hy gesê hy stem nie saam met Chris se weergawe van wat gebeur het nie en ook nie wat die redes daarvoor is nie. Hy is nou op die lyn. Francois, baie welkom by die program. Gee vir ons die konteks van hierdie meningspeiling wat julle onder julle lede doen.
Ja, ek wil ons so 'n bietjie terugvat en dan sal ek ook uitlig hoekom ek van Chris verskil. Dit is omtrent in 2021-2022 was daar reeds versoeke gewees van ons lede om te kyk na ons lidmaatskap by Agri Suid-Afrika vir verskeie redes of ons moet voortgaan en dit het gegaan oor die standpunte wat ons in Vrystaat Landbou voel dat ons baie sterker standpunt en direk moet inneem teenoor byvoorbeeld die ANC en die regering oor die uitsprake teenoor landbou en die bedreiging wat daar van landbou is. Ons het toe 'n konferensie saamgeroep waar ons oud bestuurslede bymekaar gekry het en waar ons toe met mekaar gepraat het en gedebatteer het en toe besluit het dat ons sal voortgaan met ons affiliasie by Agri Suid-Afrika en dat ons dan kyk of ons nader aan mekaar kan beweeg. So 2-3 jaar terug het ons begin van boereverenigings oproep gekry om te sê maar ons moet ons affiliasie heroorweeg. Ons het dit probeer bestuur en dit het toe nou net al, hoe kan ek sê, die versoek was net al meer. So wat Chris gisteraand gesê het is dat dit die bestuur van Vrystaat Landbou is wat die ding dryf. En ons is ek dink die enigste landbouorganisasie wat bereid is om met ons lede te gesels en ons lede se insette en 'n mandaat van ons lede te kry. So ek wil dit baie duidelik stel dat ons dit is 'n proses wat ons deurloop om te hoor wat sê ons lede en dan moet ons ons grondwet volg en dan bepaal dat by so 'n spesiale kongres wat ons dan sal hou, sal ons dan besluit of ons moet voortgaan of nie.
Nou is hierdie meningspeiling nog aan die gang en wat het julle lede presies gevra?
Ons het die eerste vraag was gewees is hy tevrede met hoe Agri Suid-Afrika namens die boer die uitdagings van die boer hanteer en die tweede vraag was gewees moet ons voortgaan met ons affiliasie of moet ons affiliasie stop. Nou ek wil nie op hierdie huidige stadium die volledige uitslag gee nie, wat ek wel kan sê dat is in die 60% van die ouens het aangedui reeds dat hulle nie tevrede is nie. Maar dit is nie noodwendig dat hulle sê ons moet weggaan nie. Het gesê dat hulle ontevrede is met hoe AgriSA die sake hanteer. So ek wil dan ook net duidelik stel dat dit gaan hoofsaaklik oor die boodskap wat na die boere toe kom. Is dit sterk genoeg? Voel hulle sterk genoeg? Vrystaat Landbou sê, kom ons konfronteer dit, kom ons wees duidelik, kom ons sê reguit, wat maak ons ongelukkig? Waar dan daar 'n ander opsie wat jy kan gebruik om te sê, kom ons wees diplomaties, kom ons sit meer om die tafel, kom ons praat oor die goed. Ons standpunt is, kan ons die ANC vertrou? Ons het in die laaste week, waar hulle gesê het, na die onteieningsdebakel wat ontstaan het, met president Trump, wat dan nou uitlatings gemaak het, dat daar grondgrype is, en ons weet, sy stelling is nie korrek nie. Maar die wet maak voorsiening dat dit wel kan plaasvind. Adjunkpresident Masetile dit baie duidelik gestel dat die onteieningswet gaan gereik word om grond terug te neem om dan vir die mense te gee. En president Ramaphosa het ek dink so laat as gister het hy basies dieselfde gesê. So dit is wat ons bekommerd maak en dit wat as ons met hulle om 'n tafel gaan sit, kan ons hulle vertrou in dit wat hulle gaan sê. My vraag is ook, die staat sit met die grootste hoeveelheid grond, hulle is die grootste grondbesitter in die land.
Ja, ek dink die gronddebat, ons het dit nou al gevoer. Ek wil net oor hierdie verhouding tussen Vrystaat Landbou en AgriSA gesels. Dis 'n storie in Suid-Afrika waar die stemme van boere is gefragmenteerd. Is dit nie 'n beter opsie om direct met AgriSA te sê, en luister, ons is nie gelukkig met wat julle doen nie, want om weg te breek, dan is dit nou maar weer 3 kerke op 'n klein dorpie.
Ja, dis reg. Ek is al vir die afgelope 7-8 jaar, is ek in die bestuur van Agri Suid-Afrika, en is hulle baie bewus van my standpunt, wat ek sê, ons moet 'n baie duidelike en sterker standpunt inneem, dat die boere hoor met wie ons praat. Dit doen ek alreeds, ons was om die tafel. Ek en die president van Agri Suid-Afrika het vanoggend 4 ure met mekaar gesels. So ons is in gesprek met mekaar. So as ons mekaar kan vind, dat ons sê, kom ons wees net sterker en meer duideliker. Dis wat die boere vra, dis wat die lid vra. 'N sterker standpunt. Ons is min, ons is 35,000 kommersiële boere, wit en swart, en plus minus 200,000 kommunale boere. Ons is min in getal. Maar ons het 'n magsbasis in dit wat ons produseer. En ons voel ons moet dit meer en duidelik gebruik om vir die mense te sê. Ons soek net erkenning vir dit waarmee ons besig is, want ons is die teiken. En ons voel net dat daai standpunt moet baie sterker en baie duideliker uitgedra word na buite toe.
En jy dink as Vrystaat Landbou wegbreek, dat daardie boodskap duideliker gaan oorkom of voor die regering se deur gelê. Julle gaan dit harder vir die regering kan sê.
Ryk, daar's boere wat ons op die oomblik wat loop. Ons ledetalle neem af as gevolg van hulle sê julle standpunt is nie sterk genoeg nie. Ons laat daai ouens in die duister. Ons moet daai ouens akkommodeer op een of ander manier.
François, dankie vir jou tyd. Dit was François Wilken, hy is president van Vrystaat Landbou.
Daar is geen geldsaake met Moneyweb. Elke week saam tussen 6 en 7.
Dis Woensdag en ons gesels weer oor interessante ontwikkelings in die kriptowêreld en Christo de Wit van Luno sluit nou by my aan. Christo, welkom by die program. Ons praat nou vanaand oor nie so 'n positiewe kripto storie nie, want die grootste kripto diefstal het verlede week plaasgevind en skynbaar het 'n klomp Noord-Koreaanse kuberkrakers 28 miljard rand of so 1,5 miljard dollar van 'n kripto platform in die Midde-Ooste gesteel. Die platform is Bybit. Vertel ons wat hier gebeur het.
Dis reg, ja, dit is 'n redelike negatiewe week vir die industrie omrede hierdie groot kriptodiefstal wat ons gesien het. Die besonderhede rondom hierdie kiberdiefstal is nog steeds besig om bekend gemaak te word en sover ons weet is die span by Bybit besig om ondersoek in te stel oor hoe presies hierdie met hulle sekuriteitsstelsels kon gebeur het. Volgens ons kennis en wat ons kan sien, het die kraak ingekom tydens die oordrag van Bybit se koue beursie na die warm beursie. Nou die koue beursie is die een wat nie aan die internet verbind is nie en om operasionele kapitaal beskikbaar te maak, maak crypto platforms soos Bybit dra hulle dit oor van die koue beursie na die warm beursie. En wat ons kan sien is dat daar 'n sekuriteitskraak was Vrydagmiddag toe dit gebeur het waar hierdie kiberkrakers in kon gekom het in daai sekuriteitsstelsel en sekere manipulasie toegepas het om toegang te verkry. En omrede daardie groot $1.5 miljard se Ethereum is dan uitgeplaas van die Bybit beursie af na wat ons nou verneem is die Noord-Koreaanse kiberkrakers.
Maar is eintlik ondenkbaar dat daar nou kripto oorgedra word van 'n koue beursie na 'n warm beursie en dan kom hier 'n derde party en steel soveel van daardie kripto, kry dit in, ek neem aan, in Noord-Korea en dit kan nie teruggekry word nie. Dis nie asof daar iets fisies gesteel is nie. Het hulle maar basies dit net vir hulle self geëpos en dis nou maar so. Mense gaan nie daai geld kan herwin nie.
Nee, ek dink nie dit is so eenvoudig om te sê daar's nie 'n fisiese bate nie. Die kripto wat gesteel is, is wel, dis 'n bate wat deur 'n slim kontrak bepaal word. So dit is nie so eenvoudig soos die kiberkrakers wat dit van die Bybit beursie af e-pos na hulle self stuur na hulle self toe nie. Dit gebeur alles op die blokketting en ongelukkig kan mens nie noodwendig toegang kry tot daardie beursies waarna toe hulle dit gestuur het nie. Wat baie interessant is van hierdie blokketting en wat besig is om te gebeur is, die publiek of enigiemand wat toegang het, kan baie duidelik sien waarheen hierdie gesteelde kripto gestuur word. En ek dink wat dit merkwaardig maak is, wat ons nou kan sien met die tegnologie, met blokketting tegnologie, is daar kan voorkomingsmaatreëls getref word dat hierdie kripto wat gesteel word, nie noodwendig omskep word in enige geld of waar geldwasery betrokke is wat dan vir ander aktiwiteite gebruik kan word nie. Nou hierdie kripto en blokketting platforms en maatskappye wat die blokketting monitor, het al vir 'n geruime tyd hulle oog op die Lazarus groep van Noord-Korea wat hulle beweer het hierdie diefstal gedoen en wat hulle probeer voorkom is dat hierdie kripto dan gebruik word vir kriminele aktiwiteite. Maar ja, daar is 'n beperking op die kripto kan wat teruggekry kan word. Ongelukkig is die kripto gesteel, maar die ondersoek en die navorsing word steeds gedoen om te sien of hierdie gestop kan word vir verdere kriminele aktiwiteite.
Maar wat beteken dit nou vir 'n gewone individu wat nou 'n paar duisend rand se kripto besit op 'n Suid-Afrikaanse platform? Hoe maklik kan dit gesteel word?
Sienryk, ek dink dit is baie belangrik vir enige kliënt wat kripto besit en wat enige platform soos Luno of 'n ander kripto platform gebruik, dat hulle moet seker wees dat die sekuriteitsmaatreëls in plek is en ook om 'n verstaan te hê van waar daardie kripto lê. Ek dink wat belangrik is, as ons vir Luna as voorbeeld gebruik, is dat wel die meerderheid van ons kripto in 'n koue beursie lê, wat vir die algehele gebruiker en kliënt op straat belangrik is, is om te weet dat daar sekere beperkings in plek is op hoeveel van hierdie kripto op enige tyd van die koue beursie na die warm beursie oorgedra kan word. En ek dink dit was een van die groot tekortkominge by Bybit gewees, dat daai beperking nie noodwendig in plek was by hulle nie. Byvoorbeeld by ons het ons daaglikse en selfs uurlike beperkinge op die hoeveelheid kripto wat oorgeplaas kan word op enige gegewe tyd wat dan verder ons beskerm teen enige sulke insidente.
Ek wonder of veral 28 miljard rand by enige fisiese bank gesteel is.
Ek het 'n bietjie daarna gekyk na enige kiberkrake of diefstal by banke oor die laaste tyd. Daar was een gewees wat net so oor die miljard dollar was so 'n paar jaar gelede. Maar sover as wat ek kan sien is hierdie een van die grootste finansiële diefstalle van alle tye.
Christo, ons sal dit daarmee los. Dankie vir jou tyd vanaand. Dit was Christo de Wit van Luno. Johan, net vir ons groet. Dit is eintlik 'n baie goeie markdag gewees op meeste markte reg oor die wêreld. Aandelepryse het goed vertoon, maar ek kyk hier op CNN, hulle het so 'n aanduier wat wys wat dryf die mark, en dit strek van uiterste vrees tot uiterste vraatsigtigheid, extreme fear tot extreme greed. En die naald staan op extreme fear, uiterste vrees. Dis nogal interessant.
Vrees en vraatsigtigheid reik, dit is omtrent die twee woorde op die extreme kante, en dit is wat die hele tyd eintlik maar die gedrag op die markte dryf, soos jy sê. Jy weet, maar soos jy, dit is waar, ten spyte van die verskillende uiteenlopende sienings, is daar vandag 'n baie goeie dag op Europese markte gewees. Die FTSE was op met 0.7%, in Duitsland was die markte meer as 1% op. Nou sien ons by Nasdaq op die stadium 1.36%, wat ek hier sien, want Nvidia byvoorbeeld is 4% op. So reik elke dag, ander story, hange wat die markte lees en die nuutste nuus wat uitkom, maar op die einde van die dag, denk ek, weer eens, bly maar net by die onderliggende faktore in terme van waardasies van die spesifieke markte, van die aandele, jy kan nie verkeerd gaan nie.
Ja, kyk, en markte is hoog, is naby rekordhoogtepunte, en ek neem aan, is dit nie eintlik 'n teken dat daar 'n bietjie vraatsigheid in die mark is nie.
Spesifiek in terme van die Amerikaanse markte, en dan moet 'n mens weer spesifiek raak en sê, heel moontlik in terme van die tegnologie aandele, die Nasdaq, wat baie, baie goed presteer het, want dit is waar meeste van die waarde geskep is in die laaste jaar op daardie markte. Maar die feit is, daar is nog steeds geleenthede in Europa, in die Verenigde Koninkryk, en dan definitief ook op ons plaaslike beurs.
Ons sal daar met haltroep. Johan, baie dankie vir jou tyd. Dit was Johan Gous, hy is hoof van welvaart adviesdienste by PPS. Luisteraars is welkom om na potgooie van vanaand se onderhoude te luister. Dit sal so 'n rukkie beskikbaar wees by moneyweb.co.za en ook die Moneyweb slimfoon toepassing. En daarmee groet ons van Palesa Matlala, Pieter Botha en Kokreer en vir my Ryk van die Kerk. Dankie vir die saamluister.
Jy het geluister na RSG Geldsaake met Moneyweb potgooie elke weeksdag om 7 na middag. Vir meer Moneyweb potgooie, besoek moneyweb.co.za of laai die toepassing af en volg Moneyweb News om dagliks op hoogte te bly.